Rauha teille. Ottaa vesipullon mukaan. En tiedä, kun tahtoo mennä ääni kanssa välillä jo. Joo, monennäköistä ollaan kyllä niin Juhan kanssa yhdessä niin koettukin. Muistatko sinä sen, kun sä täytyit Pyhällä Hengellä?
Kyllä joo, ei
mä muistan, kun sun isäs puolesta rukoiltiin Pyhän Hengen kastetta siellä. Hevossuoja, mikä tämä nyt on, se ponitie. Ponitien varressa ja oli ilta myöhä. Ja sä tulit varmaan jostakin nuorten illasta, vaan mistähän sä tulit? Se oli aika myöhään. Ja tulit siihen huoneeseen ja Matti täytyi justiin sillä hetkellä Pyhällä Hengellä, niin Juha, niin kaatui lattialle ja täytyi samalla Pyhällä Hengellä. Tämä mä muistan aina. Että Jumala on tällä tavalla ilmestynyt meidän keskellämme. Mä en muista, oliko Jouni siinä mukana rukoilemassa silloin. Et ole kukahan se, kyllä joku oli kaverina kuitenkin. Mutta sellaista ja työpaikalla todella, niin siellä on saanut todistaa saroille ja saroille. Ja jokunen tuli kyllä uskoonkin ja siis joku muuttui ja joku suuttui, sanotaan näin. Mä pidin tätä asiaa esillä kyllä ihan jälkeenpäin, olen kyllä ajatellut, että niin kummakuinen enempi suuttunut. Mä kyllä olin aika lailla siihen aikaan, sanoisin, kuin elävämpi kuin nyt. Nyt on varmaan tullut vanhuus painoksi, mutta niin, kyllä monen näköistä tilannetta siellä kyllä syntyi. Mutta niin Herra on ollut hyvä nämä vuodet, vaikka monennäköistä on matkalla ollut, niin hän on aina auttanut ja tässä ollaan, enkä muuta voi sanoa niin kuin Luther. Kyllä, ja tässä kun laulettiin, että olisi tämä voima niin kuin ennen, niin minulla on semmoinen kirja kuin joku Brofieldin muistelmia 30 vuoden ajalta herätyksen alkuaikana, ajoilta ihan, niin siellä kyllä toimi Jumalan pyhä henki kyllä väkevällä tavalla täällä Suomen niemelläkin, että niin se oli, kyllä me ollaan paljon ihan niin kuin siitä menetetty, että siitä ei, sille ei voi oikeastaan mitään, että niin näin on asian laita. Mutta niin mä aion nimittäin puhuakin niin tältä alueelta, nimenomaan just sitä Pyhän Hengen alueelta, semmoinen läpileikkaus, mitä mun sydämelläni on. Mä en vain siitä päässyt irti, mä joudun sen vaan ottamaan sitten. Mä puhuin tästä maakuntajuhlillakin, en tiedä ketkä oli mukana, mutta se oli kanssa semmoinen pintapuolinen juttu vaan. Ja työntekijäpäivillä puhuin, no en mä tainnut maakuntajuhlilla siitä puhuakaan. En muista, mutta tämä niin alkuseurakunnan aikanahan niin toimi kaikki nämä niin Jumalan armolahjat, niin nehän toimi todella rikkaasti ja voimallisesti ja runsaana. Mutta niin sitten kun kirkko laitostui, niin ne pikkuhiljaa hiipui sillä tavalla, että niin ei enää samalla tyylillä ollut aina välillä pulpahtanut esille. Mutta niin sitten Suomesta, kun katsellaan, tämä on näissä historiassa, mitä mä olen lukenut, niin, ja monet sen tietävätkin, että tämmöinen ensimmäinen hengen vuodatus on tapahtunut siellä täällä Lapinlahdella, Suojärven kylällä, siellä semmoisella Tespel-niityllä, kun oli kaksi perhekuntaa siellä, olivat heinätöissä, niin Jumalan henki lankesi ja ylleen, niin he kaatuivat sinne pellolle ja he puhuvat kielille ja ylistivät Jumalaa ja ennustivat, ja tämä tapahtui 1796. Mutta sitten seuraava tapahtui Pielisjärvellä seurakunnan tilaisuudessa, semmoinen seura, ei se ollut kirkko, vaan se oli joku seuratilaisuus, ja siellä täyttyi 30 Pyhällä Hengellä yhtä aikaa, 30, ja se oli 1817. Ja sitten sitä herätystä, mikä siitä syntyi, niin sitä johti semmoinen kuin Juhani Martikainen. Mutta niin sitä tultiin siihen vuoteen 1900 vaihteeseen, niin 1906 Los Angelesissa, niin siellähän oli tämä Asussakadulla tapahtui tämä hengenvuodatus, ja siitähän on tullut tänne Suomeenkin sitten suurempana vielä tämä hengen voima partin kautta, mutta myöskin samaan aikaan niin oli muuallakin, Teksasissa oli samaan aikaan, oli tällainen hengenvuodatus, ja sitten Englannissa oli Walesissa ihan samaan aikaan, ihan samanlaisia hengenvuodatuksia. Sitten oli Koreassa ja Mantsuuriassa. Intiassa oli semmoinen kuin Pandina Ramahain tyttökoti. Niin siellä oli niin väkevästi niin pyhähenki lankesi näiden tyttöjen ylle, että niin siellä oli tulisia kieliä ja tulta niin paljon, että ne alkoi sammuttamaan sitä, kun ne luuli, että se palaa se tyttökoti. Ja eikä ollutkaan luonnollinen tuli kysymyksessä, niin eihän se sammunut, koska se oli Jumalan tuli. Mutta niin, sitten se taas pikkuhiljaa on tähän päivään mennessä, niin se on laantunut jonkun verran. Näitä ihmeitä aina tapahtuu ja pyhällä hengellä täytytään, mutta ei siinä määrin mitään niin alkuseurakunnan aikana. Se oli ihan joka päivästä, että niin siellä parani sairaat, siellä tuli ihmisiä uskoon ja täytettiin pyhällä hengellä, ja siellä tuli aina suuri ilo siellä, missä niin Jumala pääsi ilmestymään. Ja niin se on meidänkin päivinä vielä, että missä Jumala pääsee ilmestymään, niin kyllä siellä ilo tulee. Ei sitä mihinkään pääse. Niin se vaan on. No mitä hyötyä siitä sitten siitä niin pyhän hengen kasteesta oikein ihmisen elämässä sitten oikein on? Kyllä siitä apostoleille ainakin oli suuri hyöty, kun pyhä henki tuli, kun he odottivat sitä siellä yläsalissa ja pyhä henki lankisi heidän ylleen, niin sen vaikutuksestahan tuli valtava herätys. 3000 tuli uskoon ja edelleen tapahtui samaa, niin tämä sanoma levisi ja Jumalan valtakunta sai voittoja koko ajan. Se oli suuri merkitys tällä pyhän hengen vuodatuksella. Apostolit olivat arkoja, mutta he saivat siinä rohkeuden ja he saivat voiman. Apostolien tekojen 4. luvussa, muistatte mitä siellä lukee, kun heitä siellä alettiin vainoamaan ja kiellettiin puhumasta, niin he korottivat äänensä yksimielisesti Jumalan puoleen ja rukoilivat, että niin Herra, anna nyt tapahtua ihmeitä ja tunnustekoja sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta niin, että sairaat paranee ja näitä tunnustekoja ja ihmeitä tapahtuu hänen nimensä kautta. Ja sitä alkoi sitten tapahtumaan. Kiitos olkoot Jumalalle. Pyhän hengen merkitys oli myöskin suuri siinä, että se paljasti vääryyden, mikä meinasi pesiytyä seurakuntaa. Ananias ja Safira yrittivät pettää pyhää henkeä, niin he menettivät kumpikin henkensä sen vaikutuksesta, kun Jumala sanaa yrittävät, pyhä henkeä yrittävät niin kuin pettää. Sitten myöskin pyhä henki johdatti apostoleja, ei sallinut määrätylle paikkakunnille mennä, ja taas toisille paikkakunnille ohjas menemään. Ja mä luulen niin, että meillä tänäkin aikana niin me yritetään vähän niin kuin puoliväkisin määrätyissä paikoissa niin julistaa sanomaa, ja eikä siellä ole sitä menestystä, mutta jos Jumala saisi johtaa meitä, jo vaikkapa nyt ajatellen eri kyläkunnille, minne mentäisiin julistamaan, niin sillä voi syntyä herätys. Mutta me aina vaan jauhetaan samalla alueella oma mielemme mukaan, että näin on aina ollut ja näin mennään, niin se ei välttämättä kanna tulosta. Se voi olla näin. Mutta niin meille tänäkin päivänä kuuluu kuitenkin tämä pyhän hengen osallisuus, ja mehän tietää se, että joka ainoa ihminen, joka on Jeesuksen elämänsä ottanut, niin hänessähän on pyhän hengen se sineetti siellä sisimmässä, on Jumalan lapsi. Ja tämän vaikutuksesta ihminen kiittää Jumalaa ja palvoo siitä, että on saanut synnit anteeksi ja tietää sen ihan omassa elämässä. Ei tarvitse mennä naapurilta kysymään tai kuulla, oleks mä uskossa. Kyllä se varmaan itse tietää, että onko saanut synnit anteeksi ja uuden elämän. Pyhän hengen kaste ei ole, niin kuin jotkut sen niinkin käsittää, että se on niin kuin uudesti syntyminen, taikka niin kuin, että kun pieni lapsi kastetaan, ristitään sanotusti, niin Sitten siinä annetaan pyhä henki. Mä olen ollut tilanteessa, missä näin pappi sanoi. Ja mä olin meidän pojan poika. Mä olin hänelle luvannut, että mä en puhu mitään, kun mä tulen siihen tilaisuuteen, missä tämä nimi annetaan. Mutta mun oli vaikea olla kyllä hiljaa. Kerta kaikkiaan mun oli vaikea olla hiljaa, koska hän valehteli koko ajan. Sitten oli sinne siunaamaan, pyydettiin tätä pientä vauvaa sitten niin kummit, mitkä oli luopion tilassa, ja vanhemmat, jossa toinen ei ollut uskossakaan ja toinen luopion tilassa, ja uskomaton pappi. Niin mitä hyötyä siitä sellaisesta on? Valehteli ihan suoraan. Siellä oli sitten semmoinen rippikouluikäinen tyttö, niin se kyseenalaisti hiukan sitä sitten niin sillä papille. Mutta kun mä olin luvannut olla hiljaa, niin mä en puhunut mitään. Mä join vain kahvia kurkun täydeltä ja yritin niellä kiukkuni, kun mä kuuntelin sitä kaikkea, mitä siinä tapahtui. Ja poikakin kyllä se varmasti tiesi, että näin ei asianlaita ole. Pieni vauva on sellaisenaan niin Jumalan oma Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Jeesus otti lapsen sylinsä ja laski kätensä hänen päälle ja siunasi ja sanoi, että tämän kaltaisten on Jumalan valtakunta. Kunpa mekin oltaisiin lapsen mielisiä näissä asioissa, että niin ei tehtäisi kovin vaikeaksi tätä asiaa viisaudellamme. No nyt kun Pyhä Henki toimi apostolisena aikana, niin ne odottivat, että niin siinä on joku semmoinen ulkoinen merkki. Ja siinä seurassa, kun apostolien tekoja lukee, niin niissä tapauksissa, niin siellä lukee sillä tavalla, että ne täyttyivät Pyhällä Hengellä ja puhuivat kielillä. Ja jossakin tapauksessa oli, että ei puhunut kielillä, mutta rinnalla oleva entinen noita, niin näkee, mitä niin tapahtuu siinä, että täytyy tapahtua, että puhuu kielellä, koska tuli ulkonainen merkki, että niin hän tiesi ja sitten pyytää, että niin hänkin saisi tuon lahjan, että kenen päälle hän kädet laskee, niin sitten hänkin saisi nähdä, kun ihmisiä täyttyy Pyhällä Hengellä, mutta hänelle tuli kova niin nootti, että niin sun sydämesi tila ei ole oikein Jumala edessä, että menkö mene kadotukseen niiden rahojen kanssa. Ei Jumalan lahjaa voida ostaa rahalla, mutta ei millään hyvyydelläkään, eikä minkäännäköisellä ansioilla. Lahja on aina lahjaa. Ei sitä voida ansaita. Meillä on pelastus, se on lahjaa, Pyhän Hengen täyteys on lahjaa, terveys on lahjaa, kaikki on lahjaa, mitä Jumala antaa. Sekin on vielä lahja, että Jumala antaa aurinkosakin paistaa niin hyville kuin pahoillekin. Se on kaikki Jumalan lahjaa. Ei ole ansaittu sitä. Nyt on ollut vähän pilvessä, mutta lämmintä on ainakin ollut. Mutta annapa olla, kun tuo kiekko paljastuu, niin siellä onkin kiva olla tuolla. Toiset menee rannalle köllöttelemään ja Jani kattelee sinne, niin pilvet siellä liikkuu ja paistattavat nahkansa ja toiset polttaakin, mutta niin herra varjelkoon, että eivät ihan kipeäksi tulisi siellä. Mutta niin, näin Jumala antaa kaiken kaikille, oli hyvä tai paha, ja antaa pelastuksenkin ihmiselle aivan armosta täysin. Kiitos olkoot Jumalalle. Ei voida sitä millään tavalla ansaita. Mäkin suuri syntyneen Jumalan kieltä ja sain kokea tämän uskoon tulemisen 75 vuonna. Helmikuun 7. päivänä noin 8:30 aikaa illalla Kapteeninkatu 6 Raumalla ja aina sen muistan. Se ei ollut mikään semmoinen kauhea humaustapaus, mutta niin sain syntini anteeksi. Ja oli kyllä niin hyvät yöunet sen jälkeen kyllä, että voi että. Ei enää ollut sitä kauheata synnin tuntoa ja sitä kuoleman pelkoa, kun tiesi, että minne on matkalla, kun kaikkea pahaa oli tehnyt. Ja valhetellen puhunut kaikki näistä pahaa uskovaisista ja vanhemmista lähtien. Siitä minä. Mä olin kyllä, toteutin Raamatun sanaa, mutta mä olin väärän Herran palveluksessa. Mä olin sielunvihollisen palveluksessa silloin, kun mä näin tein. Ja näin Raamattu sanoo, että heistä puhutaan kaikki näistä, valhetellen kaikki näistä pahaa. No, kun on täyttynyt jo Pyhällä Hengellä, saanut kasteen Pyhässä Hengessä, niin tuo ihminen ei välttämättä ole saanut sitä kielillä puhumisen lahjaa, että se on pysyvä. Mutta osa saa. Mutta voi olla, että kun täytyy uudelleen, niin saa sen lahjana, tai voi puhua kielillä. Mä en voi puhua kielillä tuosta lonkalta noin vai alkaa puhumaan kielillä, mutta kun Pyhä Henki vaikuttaa, alkaa vaikuttamaan, silloin minä voin puhua kielillä. Mutta ei niin, että mä lähtisin tästä nyt justiin niin puhumaan kielillä. Kyllä mä voin niitä sanoja sanoa, mutta mä koen sisimmässäni, että siitä ei ole voitelua. Mutta sitten taas sellaiset, jotka ovat saaneet tämän lahjan ja puhuvat kielillä, voivat täytyä uudelleen joko kielillä puhuen taikka ilman. Mutta pääasia on se, että saa voiman ja rohkeuden olla Jeesuksen todistaja. Siitä on tässä asiassa niin kysymys, että me saamme voiman. Jeesus sanoi, että te tulette olemaan minun todistajani. Ja jos me emme todista, niin se on aivan niin kuin patoutunut vesi, mikä aikansa seisoo jossakin, se alkaa viime, jos se pääsee juoksemaan, se alkaa haisemaan. Ja niin se on meidän elämässä, että jos ei tämä sanoma saa mennä meiltä eteenpäin, se pysähtyy meihin. Ja me näemme, kun Jumala ohjaa meidän eteen todistustilanteen ja me emme todista, niin meille tulee vähän semmoinen syyllinen olo, että miksi minä puhunut mitään. Ja se ihminen, niin kuin se tavallaan hengellisesti kuivettuu pikkuhiljaa, ellei se rohkene puhua, että kuka mun Herrani on. Ei meidän tarvitse hävetä Jeesus nimeä. Tämä maailma menee kohti kadotusta niin kauan, kun se ottavat elämänsä Jeesuksen, mutta meidän päämäärämme, jotka olemme Jeesuksen elämäämme ottaneet, on kirkkauden taivas, halleluja, kunnia Jumalalle. Jumalan lahja, joka on koko ihmiskunnalle, mutta kaikki eivät ota sitä vastaan. Vai harva on se, joka tämän tien löytää, sanoo Raamattu. Mutta niin, sitten, millä tavalla sen sitten saa sen Pyhän Hengen? No se on ainakin se on Isän lupaus. Jeesus sanoo, että minä rukoilen Isää ja hän antaa toisen puolustajan, Pyhän Hengen. Ja siellä on Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, siellä sanotaan niin, että niin, Isän odottaa sitä Jeesuksen Isältä saamaa lupausta, että se täyttyy ja se täyttyi. Nyt vielä tänäkin päivänä niin voi olla, että joku joutuu odottamaan Pyhän Hengen kastetta sillä tavalla, että on joitakin asioita, voi olla niin arka, on väärää ymmärrystä, on monenlaisia tällaisia sitovia tekijöitä, mitkä eivät ole välttämättä syntiä, mutta voi niinkin olla, että niin sellainenkin tulee jopa epäusko tulee esteeksi, niin kuin minulla oli. Epäusko, mikä oli niin suuri, että niin ei voinut sydän avautua, vaan koki näin, että niin ei tämä mulle kuulukaan. Mutta sitten kun tuli Jumalan palvelija, joka sai sanat Herralta, niin tuo sydän pestiin siitä epäuskosta ja Jumalan voima tuli minun päälle. Ja mä täytyin Pyhällä Hengellä. Ja se tapahtui Kapteeninkatu 6. Se on semmoinen kummallinen paikka ollut. Siellä on monennäköistä tapahtunut ja siellä on moni täyttynyt Pyhällä Hengellä ja moni tullut uskoon. No nyt se on vaan oman kotiin talona, mutta sama tapahtuu siellä meidän seurakunnassa, kiitos Jumalalle, siellä isossa rukoushuoneessa. Mutta mä näin silloin, kun mulle julistettiin synnin päästö tästä epäuskosta, mä näin Jeesuksen niin kuin passikuvana pääkallellaan orjantappura kruunu päässä ja sitä tippui verta. Minun tähteni, padot aukes, kiitos Jumalalle, ja Jumala täytti rohkeudella ja voimalla, kiitos Jumalalle, niin et ole selvinnyt tähän asti. Halleluja. Tämä voima, se on kaikille varattuna vielä tänä päivänä, jokaiselle. Ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Näin on Jumalan sanaan kirjoitettu. Kiitos Jumalalle. Luukkaan evankeliumin 11. luvussa siellä Jeesus pyytää, eli sanoo tällä tavalla, mä luen tämän paikan. Täällä sanotaan näin, ja 9. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa, niin teille annetaan, etsikää, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalasiasta käärmeen? Taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Tämä on tie, että me voimme anoa niin kauan, että me saamme. Minäkin joudun anomaan pitkään, että mä tämän sitten sain tämän asian elämääni, ja mä kiitän siitä Jumalaa. Hallelujaa. Tämä tapahtuu kuitenkin monta kertaa niin ihan käsien päälle panemisen kautta, niin kuin apostolitkin toimivat siellä, niin he laskivat kädet näiden odottavien päälle ja ne saivat tämän niin pyhän hengen kasteen, eli täyteyden pyhässä hengessä. Tässä on apostolien teoissa monia paikkoja, kun luette, niin näette kuinka siellä on toimittu. No mitä tämä henkikasteen vaikutus sitten kristitty elämässä oikein on? No sanoisin ainakin ensimmäisenä näin, että niin ei ole se ihminen yhtä sen parempi kuin se, joka ei ole saanut kastetta pyhässä hengessä. Ihan ollaan sama-arvoisia. Lahja on lahja. Kiitos Jumalalle. Se siinä on vain, että on rohkeampi todistamaan. Ei mitään, mutta sekin on. Se on Jumalan lahja, että on sitten rohkeampi. Ei se ole sitten niin kuin sitä ihmisen hyvyydestä kiinni. Eli tosiasiassa aivan samanlaisia on siinä mielessä, jos tätä niin kuin hyvyyttä ruvetaan puntaroimaan. Niin kuin moni sanoo, että kun joku, jollakin on armolahjoja, että se on nyt parempi uskovainen sitten kuin joku toinen, kenellä ei ole kenties mitään. Ei se näin ole, kun se on Jumalan lahja, niin se on Jumalan lahjaa. Ei se ole se ihmisen hyvyyttä, se on Jumalalta tullutta. Jumalan armo on ilmestynyt tällä tavalla se ihmisen elämään, kiitos Jumalalle. Me olemme pelastetut uskosta ja armosta, ja siihen ei ole mitään lisättävissä, että me voisimme pelastua. Me emme pelastu sillä, että olemme saaneet pyhän hengen kasteen, vaan se on uskon kautta Jeesuksen sovintovereen, halleluja, kunnia Jumalalle. Siinä on se pohja, mutta Jumala on niin armollinen, että niin hän antoi näitä niin armolahjoja, niin kuin siellä ensimmäinen korintolaiskirje, sieltä niin luku 12, ja sitten voin lukea tästä muutaman jakeen, 4. jae, 12. luku. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat samas hengen vaikutuksesta. Toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Siis tahtoo. Hän tahtoo, mutta jakaa niin kuin tahtoo. Ja nämä on kaikki niin kuin yhteiseksi hyödyksi, ei se ole se ihmisen hyvyeksi, eikä sen tähden, että hän jollakin tavalla itsensä korottaa ja menee yli muiden. Jumalan lahja on Jumalan lahja, kiitos Jumalalle. Kun Raamattua olen lukenut ja tutkinut, niin kun siinä sanotaan tämä, että niin on tämä viisauden ja tiedon sanat, niin kyllähän Jeesustakin yritettiin kietoa monenlaisilla tällaisilla, niin mitä nyt sanoisin, saada hänet niin kuin, että saataisiin hänet tuomita. sanoista saataisiin kiinni. Niin apostolien tekojen, Luukaan evankeliumin 20. luku, niin siinä on ainakin yksi erittäin selvä paikka, kuinka Jeesus sitten niin tämän selvittää näillä viisaudella ja tiedollaan. Kun kysytään, että onko meidän lupa antaa keisarille veroa vai eikö. Mutta hän havaitsi heidän kavaluutensa ja sanoi heille, näyttäkää minulle denari. Kenen kuva ja päällekirjoitus siinä on? He vastasivat keisari. Niin hän sanoi heille, antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on. Toinen paikka, Johanneksen evankeliumin 8. luku, en sitä lue, mutta siellä kun tämä syntinen nainen tulee, niin hän sen selvittää samalla tavalla tämmöisen viisauden kautta, mikä hänellä oli. Kun tutkin Raamattua, niin samalla tavalla oli käytössä Pietarilla nämä viisauden sanat, samalla tavalla oli myöskin Paavalilla, ja nämä toimivat. Mutta niin, ja on tänäkin herätyksen aikana, mikä on Suomessa ollut, niin onhan näitä edesmenneitä sanajulistajia ollut, kun joku on saarnannut, että niin kun häntä saarnaa tässä näin, niin mä saarnaan varastettuja lankkujen päällä, että ne on varastettu ne lattialankut, minkä päällä hän saarnaa. On tilanteita, jossa on ollut, että on ollut rakkauskirje jollekin povitaskussa, on ollut, että on ollut joku ase povitaskussa ja saarnaaja on sen paljastanut. Ja me muista, kuka se nyt oli, kun Kokemältä Vainio Nelli, niin hän tuli uskoon ja hänen mies pakeni sitten, niin kuin hullun muijan kanssa halunnut elää, niin pakeni sitten Amerikoihin ja siellä hän sitten jollakin tavalla jahkautuu niin helluntalaisten kokoukseen, telttakokoukseen, ja siellä se saarnaaja paljastaa ihan tietämättään, niin alkaa kertomaan, kuinka täällä on henkilö, joka on ollut pikkupoikana paimenessa siellä ja tehnyt sitä ja sitä. Ja tämä hermostui hirveästi, että otti tämän saarnaaja sitten puhutteluunsa kokouksen jälkeen, että kuka on tullut lavertelemaan mun asioita niin Suomesta tänne näin. Niin hän joutuu sanomaan, että mä en vaan tiedä, että niin minä vain sain tämmöiset sanat. Ja silloin tämä Kalle Vainio, Ellin mies, niin se ymmärsi, että nyt on Jumala todella asialla ja tuli synnin tuntoon ja antoi elämänsä Jeesukselle. Ja lähettää sieltä Ellille sitten kirje ja sanoi, että täällä mä nyt olen saman ristijuurilla kuin sä olet siellä Suomessa. Ja tuli pois sieltä ja otti perheestään vastuun ja niin oli Kokemäellä sitten niin helluntaiseurakunnan vanhemmistoveli ja ihan kantavana veljenä loppuun asti siellä. Ja eräs tapa vielä, mikä on, niin Elli kertoi, kun mä olin hyvin tuttu tämän Ellin kanssa ja paljon kävin vanhainkodissakin katsomassa, niin hän kertoi, että kun Kalle oli rukoillut, että kun oli joulutulossa iso perhe, oli kuta 5 lasta vai mitä niitä oli, iso kuitenkin oli, ja rukoillut, että hän nyt ottaa sian porsaan, niin että niin anna nyt sitten semmoinen porsas, että niin se sitten menestyy ja mä saan sen jouluksi sitten niin teurastaa perheelleni. Ja sika kasvoi ja sitten kerran hän meni sinne, niin sika on karsinassa, niin se on kuolleena. Ihan kylmänä koko sika. Ja sitten Kalle kääntyy poispäin sitä sijasta, on selkä sikaan päin ja pistää siihen polville ja rukoilee, että hyvä Jumala, enkö mä rukoillut, että anna mulle sellainen ja nyt se on kuollut. Yhtäkkiä kuuluu selän takaa, että ja sika heräsi henkiin. Niin. Tämä on ihan todellinen tapahtuma, Elli on kertonut. Raamattu sanoo, että ihmistä ja eläintä sinä autat, Herra. Halleluja. Oli tarve, se oli ihme. Kiitos Jumalalle. Jumalan voima on suuri. Halleluja. No, usko hengessä. Sitä on oikeastaan kolmenlaista lajia. On se, että on ihan luonnollista uskoa. Mäkin uskon, että euro on täällä. Ja mä lähdin ajamaan tänne ja täällähän se oli. Sitten on sellainen usko, että voidaan uskoa, että Jeesus on sovittanut minun syntini ja ottaa vastaan Jeesuksen antavan lahjan. Pelastava usko. Mutta sitten on sellainen usko, mikä on hengessä, yliluonnollinen, joka pystyy uskomaan hengessä niin, että Jumalalle on kaikki mahdollista sellaisissa tilanteissa, mitkä on täysin inhimillisesti mahdottomia asioita. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja sitä tarvittaisiin tällaista niin väkevää uskoa tänä aikana, että niin tämä maailma, mikä kieltää kaikki nämä asiat ja kaikki jumalattomuus ja moraalittomuus tulee, voisi nähdä, että on olemassa elävä Jumala, joka tekee niitä ihmeitä, mitä Raamattu sanoo, ja tämä Raamattu asetetta siihen arvovaltaan, mihin se kuuluu. Halleluja! Ja sen tähden tarvitaan ja käsketään anomaan näitä armolahjoja. Terveeksi tekemisen lahja on sellainen, että kun rukoillaan ihmisen puolesta ja tuo sairas paranee ilman inhimillisiä välikappaleita tai lääkkeitä tai mitään hoitomenetelmiä, mutta niin rukoillaan ja Jumala vastaa ja paranee, kiitos Jumalalle. Se on yliluonnollinen Jumalan teko. Mutta nämä voi toimia myöskin sillä tavalla, että niin, kun siinä tulee aivan niin kuin mukaan usko ja sitten tämä lahja, että niin Jumala parantaa sairaan, niin ne voi toimia hetkellisesti, mutta ei aina. Olen mä itsekin saanut nähdä sen, kun vaimoni selkä parani, niin se oli ihan yliluonnollinen se usko, minkä Jumala siihen tilanteeseen minulle antoi. Kun hän makasi sairaalassa selkänsä takia, oliko se 5 vai 6 viikkoa, mitä se siellä oli, ja rullatuolissa lykättiin joka paikkaan, pestiin ja vessaan vietiin, ja morfiinia annettiin niin paljon, että enempää ei enää voitu antaa. Ja sitten kun mä olin siellä Repolassa töissä, niin siellä oli se tuntikirjuri siellä ylhäällä siellä, niin mä joudun aina näiden asioiden tähden viemään puutellistat sinne, niin hän tilasi ne tulemaan tietokoneen kautta sitten, kun ei mulla sellaista ollut, ja mun sitä ei osannut silloin käyttääkään. Mutta niin, hän tilasi ne tulemaan, niin aina kysyy, että no miten se vaimo jaksaa. Mä ajattelin, että se on sairaalassa ja rullatuulilla lykätään joka puolella, mutta Jumala parantaa sen. Aina sanoi, joka kerta. Ja niin se loppujen lopuksi kävi. Jumala paransi sen rukouksen kautta. Kiitos Jumalalle. Ei ollut enää sairaalassa, vaan oli kotona siellä. Ei ollut lääkkeitäkään. Ei minkään näköisiä lääkkeitä. Ei minkään näköisiä. Oli kyllä silloin alussa sairaalassa, mutta eihän siellä parantunutkaan sillä tavalla lopullisesti. Ja se oli 79-80 siinä joulupäivänä jouduin viemään 79 vuoden puolella. Ja Pajulan Reino ja Anjakin kävi häntä katsomassa siellä ja Soili kertoi, että niin hän näki niiden naamasta heti, että niin, ne ajatteli näin, että ei tuo, että on surkeita kuin pieniä lapsia, 2 ja 3 vanhat on pienimmät ja nainen on tuossa kunnossa, että niin ei varmaan ikinä enää pääse kävelemään. Hän näki, hän luki niiden katseista sen kaiken, mutta niin Jumala oli toista mieltä, kiitos Jumalalle, halleluja. Ja mä kiitän siitä. Mä sanoin silloin, että niin, ihan sanoin tälle Jumalalle, että niin, kun armossasi autat vaimoni ja parana, niin mä haluan kertoa sinun parantamisihmeykset ihmeestäsi aina siellä, kun tilanne aukeaa. Niin mä tahdon kertoa siitä, mitä sinä olet tehnyt, halleluja. Ja tämänkin kerro Jumala kunniaksi. Kiitos olkoot Jumalalle. Sitten on ne voimalliset teotkin siellä luetellaan ja kyllähän apostolillakin oli näitä voimallisia tekoja ja siellä kun oli sellainenkin porukka, että ne ei seurannut Jeesusta, niin apostolit sanoi, että Herra, että pyydämmekö, että tuli taivaasta lankeen, että ne kuluttaa ne kaikki, niin Jeesus sanoi, että ei, ei pojat, näin ei käy. Siis se olisi tapahtunut, mutta niin hän ei sallinut sitä ja hän sitten sanoi, että joka ei ole minua vastaan, se on minun puolellani ja sellainen ei voi heti paikalla minusta pahaa puhua. Ja pojat sai tyytyä tähän. Mutta niin Jeesus itse, niin hän oli voimallinen teoissa ja sanoissa ja teoissa miten päin vain. Siellä Lasaruksen haudalla, siellä jo märäntynyt ruumis haisee matoja jo siellä kuumassa tullut, niin hän sanoo vain, että Lasarus tulee ulos haudasta ja hän tuli sieltä ulos elävänä, täysin terveenä, voimatekojen lahja. Hän omisti kaiken, kiitos Jumalalle. Ja näitä samanlaisia niin tekoja ei kaikkia siellä edes luetellakaan. Stefanuksestakin sanotaan, että hän teki kansassa Ylen voimallisia tunnustekoja ja ihmeitä, mutta niitä ei luetella, mitä ne on ollut. Mutta niin, kyllähän näitä on ihan. Nyt tämän herätyksen aikanakin Toimi Yrjölä oli siellä Kiinassa vai missä se siellä oli, niin lähetystyössä aikoinaan, niin hänenkin kauttaan ainakin 3 kuollutta heräsi. Niin, se on hänen siellä niin elämäkerrassaan, jos luette Merta päin, kunhan se kirja oli vai mikä. Että niin, kyllähän näitä on, mutta niin Suomi on jollakin tavalla, tämä on niin Jumalan sanalla kyllästetty sellaiseen malliin, että täällä ei tahdo syntyä sitä uskoa niin, kun me luotamme tähän kaikkeen hyvää, mitä meillä on. Meillä on niin nämä asiat hyvin, että kun ei tarvitse jo särkeä, niin pilleri ota, niin kaikki alkaa helppaamaan ja kaikkea on. Saat mennä kolokuttelemaan tuonne oville, että niin saat tuolta niin soskusta ja muualta rahaa. Lähinnä kaikesti parhaiten saa, kun olisi oikein alkoholisti, mä luulen näin. Niin mä luulen, että se sieltä kaikkein parhaiten saa, mutta todellisessa hädässä oleva ei kuitenkaan. Mutta tuskin kukaan Suomessa on nälkään kuollut ainakaan viime aikoina. Mä en ainakaan ole kuullut mitään, vaikka ehkä jollakin puutetta on. Mutta me turvaudumme inhimilliseen ja koulutukseen ja kaikkeen sellaiseen inhimilliseen viisauteen ja Pyhän Hengen voima ja sen vaikutus ja armoitukset ja armolahjat, ne jätetään jotenkin niin kuin sivu, että niin ei sillä ole enää sitä merkitystä, mitä ennen aikoina on ollut. Silloinkin kun mäkin tulin uskoon, vaikka sitä nyt se enempää on, kun 75 vuonna olen tullut, niin silloin kysyttiin, kun tulin uskoon, niin Pohjolan Tarmo kysyi multa, että no meinaatko sä kasteelle mennä? Ja sitten alettiin kysymään, että no ootko sä täyttynyt jo Pyhällä Hengellä? Mutta keneltä nyt kun tulee uskoon, niin mennään kysymään, että ootko sä jokulle täyttynyt Pyhällä Hengellä tai oletko sä käynyt kasteella? Kun pelätään, että menetetään tuo henkilö. Mutta näinhän ei saa olla, koska meille on annettu Jumalan sana ja Jumala vastaa tästä sanastansa, eikä siitä, että millä tavalla me nyt sitten niin kuin miten mä osaisin sanoa, vähän niin kuin korva syyhyy, niin yritetään pitää ihmisiä siellä tilaisuuksissa. Jumalan sana on kohti käyvää ja se synnyttää uudesti, se tuo elämää ja kuuliaisuutta, kun sitä ihan aidosti ilman tuomioa julistetaan. Rakkaudessa, tämä ei ole tuomion sanomaa, tämä on rakkauden sanomaa, tämä on Jumalan lahjaa ihmiskunnalle. Kaikki ja kaikille. Sitähän tämä on. Halleluja, kiitos Jumalalle. Ellei minullekin olisi julistettu armon sanomaa Jeesuksesta, niin mä tässä kenties olisi. Eli millään tulikiven katkuisella saarnalla en minä olisi uskoon tullut, joka oli muutenkin kauhean vihainen hengellisille asioille. Kun vaimo tuli uskoon Hyvinkäällä aikoinaan 73 vuonna, niin mä sanoin, että me hullun muijan kanssa ala elämään ja mä olin ihan tosissaan. Ja mä sanoin, että mä otan avioero. Mutta kun vaimo sanoo, että jos sä Jeesuksen takia minut jätä, niin sit sä jätä, mutta minä en voi jättää Jeesusta. No mulla on aivan niin kuin pallo käisä, että mihin päin mä sitä heitän, mitä mä teen. Mutta sitten mä oon sanonut, että jos yleensä mulla on ikinä ollut järkeä, niin silloin sitä oli sen verran, että hyväksyin sen tilanteen. Ja meni vain 2 vuotta, kun mä tulin itse uskoon. Tuli hullujen kirjoihin. Niinhän ne sanoo. Repolassakin niin sanoo, että kyllä päässä ruuvi on niin kuin löysällä tai tipahtanut, niin mä sanoin, että kuka se on löytänyt, on kiireesti takaisin. Mutta niin, ei se näin ollut. Tuli toisiakin samanlaisen yhtä hulluksella muutamia. Ja mä muistan sen, kun nyt meni tähän niin Leskisen Mattiin vielä. Mä todistin niin sen yhdelle jalkapalloilijalle siellä niin. Oli siellä kentällä, tehtiin semmoisia laivaosia ja se alkoi pilkkaamaan oikein valtavasti, niin se jalkapalloilija mua sitten. Ja Matti oli siinä, niin sanoi, että elekää pojat, kuulkaa, olkoon niin varmoja, että se minun poikanikin siellä Helsingissä, varmaan Jounia tarkoittanut, niin mun poikanikin siellä Helsingissä, niin kyllä se kuulkaa, tuli niin uskoon ja se elämä muuttui, se on täysin toinenlainen. Eikä mennyt kuin vähän aikaa, kun Matti tuli uskoon. Eli se, että joka on minun puolella, ei ole minua vastaan, se on mun puolella. Niin halleluja. Kiitos Jumalalle. No niin, tällaista tässä matkalla on kaiken näköistä siis niin tapahtunut. Mutta sitten on profetoimisen lahja, mikä on Leilallakin täällä ja varmaan voi olla täällä monilla muillakin, en tiedä. Ja itsellänikin on silloin, kun Jumala sen vaikuttaa. Mutta se ei toimi kyllä aina. Pitää olla väkevä Jumalan hengen läsnäolo. Ja siitä haluan sanoa, että niin, jotkut sanoo, että niin, sitä ei saa tuoda kauhealla paatoksella. Ei, se on väärin. Se pitää tulla hienosti ja fiinisti. Ja pitää olla oikeat sanat oikealla tavalla, kaikella tavalla ja sopiva ääni. Mutta niin kuulkaa, me ollaan kaikki siis yksilöitä. Me ollaan omaa persoonamme. Mulla on iso ääni ja jos minä innostun oikein puhumaan, niin ääntäkin tulee enempi. Jos Pyhä Henki valtaa minut ja multa tulee hengen sanoma, siinä on ääntä. Mutta sitten taas toinen, mikä on semmoinen hiljainen hissukka, niin siltä voi tulla ihan tasaisesti, ihan niin kuin viilipytyyn pintaan, että niin vaikka ympäri käännät, kun se pyssyy saa kuvissa, niin ei, mä oon kerran kokeillut, niin ei tullut alas, kun oli oikein hyvä viilikuppi tuommoinen. Ei tipahtunut, vaan siellä oli. Niin menee ihan yhtä tasaisesti sillä tavalla, että niin ihan, ja sitten toinen on, että se ensin puhuu kielillä, sitten se selittää, taas se puhuu kielillä, taas se selittää, ja toiselta tulee yhtenä pötkönä kaikki, mitä tulee. Ja kaikki on ihan oikein, mutta kaikki pitää arvostella. Jos se on oikein, niin se on oikein. Mutta jos siinä on jotakin poisjätettävää, niin ei saa mennä ja sanoa, että kun ihan olet väärä oppinen, tykkää näin. Ei se näinkään. Koska se kaikki profetoiminenkin on vajavaista. Ja sen tähden täytyy nätisti sitten, oiden taas jotakin sellaista on, että ei sammuteta sitä tulta, mikä on jollekin jo annettu. Ja annettu joku lahja. Niin, kiitos Jumalalle. Muistan, kun Leila, kun oltiin tuolla Jyväskylässä evankelistapäivillä. Ja se oli semmoinen kuin Arja Ahonen. Muistat sen? Joo, mutta tämä oli tapahtuma siellä. Tämä oli siellä seurakunnassa, Jyväskylän seurakunnassa. Ja me evankelistat oltiin kuorossa ja laulettiin ja se sali oli täysin ihan täynnä väkeä. Ja kun tuli alttarikutsu, niin ei ketään alkanut tulemaan siihen alttarille. Ja sitten tämä Arja, mikä on pieni, hento, ihminen, arka, niin hän oli lahja, toi profetoimisen lahja. Hän menee ja profetoi, niin kun olisi viikaten niittänyt, kuulkaa siellä yleensä, mä oikein vieläkin muistan, kun tuli alttari täyteen. Väkeä. Ja siellä rukoiltiin, siellä oli polvillaan, niitä piti ruveta sitten seisaltaan rukoille, niitä kaatui niin sinne Jumalan voimasta ja se oli hyvä, valtava. Ja tämä hengen sanoma sai tämän aikaa, kiitos Jumalalle. Ja se tuli ihan yhtenä pötkönä kanssa. Muistanko 76 vuonna Joensuun konferenssissa ensimmäinen konferenssi, missä mä olin mukana ollut, olin papalle autokuskina, oli vanha mies, niin oli ajamassa sitä ladaansa. Sitten siellä tuli hengen sanoma, oli lähetystyöntekijöiden kuorolla lavalla ja joku nainen saa sanoman ja tulee mikkiin, tai se vietiin hänelle, en mä tiedä mitenpä se tapahtui, ei oikein nähnyt sitä, mutta se tuli isolla äänellä ja kovalla paatoksella, ja niin hän sanoi, että tähän maahan on syntymässä suuri herätys, ja minä uudistan armolahjani kansani keskellä. Mitä tapahtui, menikö vuosi vai puolitoista, kun alkoi Lapualla tapahtumaan, Niilo Ylivainio otettiin käyttöön, halleluja, tämä maallikko saarna ja lukematon, mitä Jumala alkoi käyttää. Halleluja! Kun Jumala ottaa käyttöön jonkun, niitä ei opettelemalla saada niitä armoituksia, ne on Jumalan hengen antamaa, kiitos Jumalalle. Ja siellä oli vielä sitten sanoma, että niin perään, että niin paranee sairaatakin sinne ja niitä oli kuulemma parantunut. Minä ajattelin, että onkohan se nyt ihan totta, että niin joku herätys tulee. Ja mä kyselin, että onko se mennyt niin kuin nauhalle, se aika oli ne kasetit, se oli mennyt. Ja mä otin, se oli siinä Niilo Heimonen puhui, se oli ehtoolliskokous, Kai Antturi rukoili siinä lopussa ja siinä se alkoi tulla sitten se hengen sanoma. Ja mulla on vieläkin se kasetti tuolla noin. Ja siinä on niin valtava Jumalan voima, kun mä nytkin kuuntelen, että kylmät värreet menee kyllä oikein selkäpäissä. Halleluja. Että kun Jumala antaa sanoman, niin se, jos se on Jumalasta, niin se myöskin tapahtuu. Kiitos Jumalalle. On paljon sitten sellaista, mitkä saa heittää niin kuin sivuun, mutta niin on aitoa, mutta niin jos ruvetaan aitokin laittamaan sivuun kaiken sen, mikä ei ole aitoa sen mukana, niin me menetämme kaikki. Ja sen tähden ei koskaan saa ilman arvostelematta heittää roskakoppaa jotakin hengen sanomia. Aikoinaan Norjassa tuli jollakin hengen sanoma 1900-luvun, 1800-luvun puolella, että tulee aika, jolloin tiet tervataan ja kuvat puhuu pöydällä. Tehdäänkö nyt näin? Televisio pauhaa ihmistä olohuoneessa ja vähän melkein joka huoneessa on nykyään täytyy olla eri, jokaisessa huoneessa niin kuin televisio erikseen. Ja tiet tervataan, kaikki on pien vallassa, halleluja. Siis sekin hengen sanoma niin toteutui vaikka sen aikaisen, että ihmiset sanoo, että se on ihan huuhaata koko homma. Ei sitä osattu ajatella, että voi tällaista aikaa tulla. Mitä voikaan vielä tulla näillä alueilla, en tiedä. Mutta niin se tapahtui, kiitos Jumalalle. Sitten on sellainen, kun lahja arvostella henkiä, ja se lahja toimii oikein hyvin. Kaikkialla, missä mä olen ollut, niin mä oon huomannut sen, että niin, se toimii kyllä oikein hyvin. Mutta aivan inhimillisellä tasolla. Ei ollenkaan tarkoita sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Se on ihan yliluonnollinen kyky pureutua hengen maailmaan, minkä Jumala avaa, niin kuin siellä monessa paikassa niin Jeesus tunsi heidän, mitä he ajattelevat. Ja niin Pietari tiesi, että niin Ananias ja Safiralla oli vääryys mielessä, hän tiesi sen, se oli tällaista niin tutkielmaa siitä. Hän hengessään tiesi sen. Monia paikkoja Raamatusta löytyy. Se on yliluonnollinen kyky, ilmestys henkien valtakuntaan ja paljastaa niiden suunnitelmat ja vääryydet, mitä ne haluaa. Ja nyt sitten sellainen kysymys vielä, kun sellaistakin on käsitystä ollut ja mäkin olen kuullut jonkun sanovan, että uskovaisessakin voi olla riivaaja. Niin minä en tätä allekirjoita ollenkaan. Mutta sitten mä allekirjoitan, jos joku näyttelee uskovaisuutta ja elää täysin maailmassa, että se avaa portin viholliselle voimille tällä syntielämällä ja sitten näyttelee, että mä olen uskovainen. Elää vaikka tämmöisessä moraalittomassa tilassa, voi olla, että niin, on joku aviorikkoja, mikä harrastaa sitä koko ajan, taikka jatkuva pornosivujen kattelija ja mitähän kaikkea muuta. On kaikkea tällaista juopotteleminen ja mennään näille kaikille ennustajille ja sitten mitähän mä vielä luetteleisin. Mäkin tiedän yhden henkilön, mikä meni tälle ennustajille, niin se joutui mielisairaalaan. Niin. Ja hyvin oli mulle tämmöinen tuttu ja läheinen ja kauhean pelon valtaa vain joutui. Piritismi sellainen, mennään medioiden luokse ja kysellään kaikkia tulevaa. Älkää hyvät ihmiset ikinä menkö vaan. Pysykää kaukana niistä. Se vie ihmisen turmioon, kiitos Jumalalle. Mutta jos me olemme oikeassa suhteessa Jumalaan, niin ei ole mitään asiaa pimeyden voimilla meidän sisimpään. Sen täytyisi voittaa ensin Jeesus, ja sitä ei tapahdu. Jeesus on voittanut pimeyden vallat ja laittanut ne julkisen häpeän alaiseksi, kiitos Jumalalle. Sitä tulee se lahja vielä, tämä kielillä puhuminen. No onko siitä sitten mitä hyötyä? On. Kielillä puhuja rakentaa itseensä, se rakentaa, puhuu salaisuuksia Jumalan kanssa ja rakentaa omaa hengellistä elämäänsä. Paavali sanoo, että mä puhun enemmän kielillä kuin kukaan teistä. Ja hän salli, että kaikki te puhuisitte kielillä. Mutta sitten hän asettaa arvojärjestykseen, että mutta profetoiva on suurempi kuin kielillä puhuva. Koska profetoiva rakentaa seurakuntaa, mutta kielillä puhuva rakentaa vain omaa hengellistä elämäänsä. Mutta niin, sitten vielä sanoo, että niin, jos joku puhuu kielillä, niin rukoilkoot, että taitaisi sen myöskin selittää. Mutta joskus on myöskin niin, että joku puhuu kielillä ja toinen selittää sen. Mä oon jonkun kerran sellaiseen tilanteeseen saanut mennä ja olla, että niin, en minä ole selittänyt, enkä sitä puhunut, mutta olen ollut tilaisuuksissa. Että toisella puolella salia on puhunut niin kielillä ja se on topannut. Toisella puolella salia on ollut henkilö, mikä on sen selittänyt. Taas tämä toinen on puhunut kielillä ja taas tämä toinen on selittänyt. Ja sitä meni jonkun aikaa. Että niin, näinkin voi olla, että kun on tämä kielten selittämisen armolahja. Ja voisi sanoa sillä tavalla, että niin Jumala haluaa toimia, missä se kello on tuo? Jumala haluaa toimia ihan samalla tavalla kuin alkuseurakunnan aikana. Jehovalaiset sanoo, että niin on kaikki nämä armolahjat lakannut jo toimimasta, mutta se ei ole totta. Nämä annettiin seurakunnalle nämä armolahjat. Ja Paavali sanoo, että niin anokaa, että hän toivoo, että niin anoisitte oikein niitä runsaasti. Kiitos olkoon Jumalalle. Täällä sanotaan, sen tähden veljeni harrastakaa profetoimista, älkääkä estäkö kielillä puhumasta. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Ja missä tässä nyt oli, tässä sitten on, tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa. Ja sitten tässä 13. luvun alussa täällä, niin tässä on sellainen.
Missä luvussa on mennyt tämä aihe? Mikä se oli sitten?
Häh?
Oliko se korintolaiskirja? Missä?
Joo, on.
Mikä luku?
Ensimmäinen korintolaiskirja luku 12 ja 13. Mutta niin sitten se, että niin miltä pohjalta nämä kaikki voi parhaiten toimia. Se on tässä alusta, kun mä luen 13 lukua. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Siis tämä kaikki, niin ymmärrän näin, että hän, ei hän sano sitä suoraan, mutta niin mä ymmärrän näin, että kaikki nämä armolahjat, niin tämän rakkauden pohjalta ne pystyy toimimaan. Koska siis ilman rakkautta ei mitään oikein ole. Kiitos olkoon Jumalalle. Ja kaikki tämä, kun mä ajattelen sitä, että niin rakkautta, Jumala on rakkaus, Jeesus oli rakkaus. Ja kun hän näki sairaita, niin hänen tuli sääli. Kun olivat ilman ruokaa, hänen tuli sääli. Se rakkaus vaikutti hänessä. Tuo rakkaus vaikutti apostoleissa niin, että ne kaikki antoivat tämän evankeliumin eteenmenemisen tähden henkensä. Henkensä. Mä oikein sitäkin ajatellut, kun Bartolomeuskin, niin se elävältä nyljettiin. Ajatelkaa nyt, minkälainen kipu, minkälainen tuska. Siitä huolimatta hän ei kieltänyt Jeesusta, koska rakkaus Jeesukseen oli niin suuri. Kiitos Jumalalle. Nämä löytyy historian kirjoista, mitä nämä on kaikki. Pietarin risti naulittiin, mutta naulittiin pää alaspäin, koska hän ei halunnut, että samalla tavalla kuin Jeesus, koska hän on halvempi arvoinen. Ja monet muut. Muistaakseni Paavali mestattiin, mutta niin kaikki, paitsi niin Johannes siellä Patmosluodolla kuoli luonnollisen kuoleman. Siis rakkaus, se pysyy, joka on Jumalalta tullut, halleluja. Ja tätä rakkautta ja tämän rakkauden pohjalta minä ymmärrän, että niin nämä Jumalan armolahjat pystyy toimimaan vielä tänäkin päivänä. Kiitos Jumalalle. Mutta jos meillä oli rakkautta, niin me ollaan niin kuin kiliseviä ja kalisevia kulkusia. Tämmöisiä ajatuksia minulla on teille ollut. Haluan kertoa vielä, että on sellainen tapaus oli Raumalla muutama viikko sitten, kun te ette kaikki varmaan ollut tuolla, niin maakuntajuhlilla, kun mä kerroin siitä. Kuka oli maakuntajuhlilla? On jotkut ollut. Joo, mä kerroin tästä. Se sama henkilö istui siellä perässä. Nainen. Tuli rukouskokoukseen ja meitä oli sitten, niin hänellä oli polvet kipeät. Niin hän tulee siihen sitten rukoltavaksi, istui tuolille ja Ahosen Erkki oli hänen selän takana ja laivoin joukko. Ja mä olin siinä sivulla ja laitoin käteni siihen polvien päälle ja me rukoltiin hänen polvien tähden. Ajatelkaa, me oltiin siinä vieressä. Niin yhtäkkiä Jumalan voima tuli niin, että hän lensi noin metrin verran. Hän kääntyi, meni naamalleen päin. Ensin kääntyi siellä ilmassa selälleen ja putosi siihen lattialle. Ja siinä oli matala pöytä, niin se toinen jalka oli siellä pöydän päällä sitten niin se kantapää, kun hän siellä oli ja puhui kielillä. Hän oli ennenkin täyttynyt. Mutta hän koki tällaisen Jumalan voiman. Ja tätä tarvitaan. Että Jumalan voima alkaa ilmestymään seurakuntien keskelle. Ja se on aivan mahdollista. Me ihan tavallisia ukkoja siinä. Ei mitään nimimiehiä, vaan ihan tämmöisiä tavallisia pöljäisiä. Ja Jumalan voima tuli siihen. Ja hän sitten kömpii siitä lattialta, niin hän menee polvilla. Ja hän sanoo, että hyvänen aika, mä en ole voinut pitkään aikaa, en monen vuoteen olla polvilla ja nyt mä voin olla. Ja sitten hän siitä todisti jälkeenpäin, että niin polvet parani. Kuka teki? Jeesuksen omasta pyhä henki otti ja antoi tälle naiselle, halleluja. Näinhän Jeesus sanoo, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille ja antaa hänen omasta. Kaikki mitä on isän, se on minun. Ja hän kantoi meidän syntimme ja meidän sairautemme. Mä olin baptistiseurakunnassa viime sunnuntana puhumassa, oli kaksi raamattutuntia, puhuin näistä samoista alueista. Juotiin kahvit välillä ja siellä tuli yksi nainen esille. Tämä tuli muuten porukkaan, niin tämä ihan väsyksiin asti kyllä rukoili. Niin yksi nainen tuli esille siihen ja sanoi, että hän haluaisi uudistua ja täyttyä pyhällä hengellä. Ja heti kun minä laskin käteni hänen päälle, tämä nainen alkoi puhumaan uusin kieli. Välittömästi. Halleluja. Kuka sen teki? Jeesus. En minä ainakaan voinut antaa, kun itsekin oli väsyneessä tilassa, niin minä ainakaan ketään voi täyttää pyhällä hengellä, enkä parantaa sen. Mutta Jumala on todellinen, kaikkialla läsnä oleva. Ja Jeesus sanoo, kun ne kyseli, että millä tavalla se Jumalan valtakunta tulee, niin hän sanoo, että niin ei se tule näkyvällä tavalla, vaan se on sisäisesti teissä. Siis täällä on Jumalan valtakunta läsnä. Ymmärrätkö? Se on sisäisesti teissä pyhä henki. Ja silloin, missä sydän avautuu Jumalalle, siellä voi tapahtua ihan mitä vaan. Halleluja. Jamma koki ruumissaan avun siellä toista vuotta sitten, niin aikaa jo juhannuksen edellisellä viikolla siellä Eurajoen teltalla. En mä tiedä, mikä kunto nyt on. Halleluja. Jeesus elää. Tämä on todellisuutta. Eikä siinä ollut minulla mitään tekemistä Jammankaan kohdalla. Ei mitään, vaan Jumalan henki sen teki. Kiitos Jumalalle. Siellä, missä on Jumalan henki, niin siellä on vapaus. Kiitos Jumalalle. Ja siellä on sisimmässä silloin vapaus, kun ollaan Jumalan yhteydessä. Kiitos Herralle. Ja vihollinen haluaa sen särkeä, vaikka millä tavalla sen saisi sen rikki. Mutta hän ei voita, koska Jeesus on voittaja. Kiitos Jumalalle. Ja tällaisia minä teille nyt halusin puhua tänä aamuna. Että ottakaa nyt niitä ja rukoilkaa, että Jumala antaa teille armolahjoja. Ei tarvitse ollenkaan ajatella, kun minäkin olen niin vanha, niin ei Jumala voi mulle mitään antaa. Ei siellä ole mitään sellaista vuosirajaa, kenelle Jumala mitäkin antaa. Ei. Hän tekee niin kuin hyväksi näkee. Kiitos Herralle.